Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς και μπορείτε να επικοινωνείτε εφόσον το επιθυμείτε μαζί μας μέσω Viber, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα που πραγματικά πολύ μας ενδιαφέρουν, πολύ τα θέλουμε, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε με ένα τέτοιο μήνυμα να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ. Στο ertaeco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Με το ξεκίνημα να πούμε ότι η γη της Αθήνας, της Αττικής και της Αθήνας πιο συγκεκριμένα συνεχίζει να δίνει συνέχεια καινούργια στοιχεία, μάλλον αρχαία στοιχεία, τα οποία δεν τα ξέραμε και τα οποία προστίθενται στο puzzle και δίνονται προς μελέτη στους αρχαιολόγους. Τώρα σε έργα που γίνονται στην Διονυσίου του Αραιοπαγίτου, απέναντι από το, έξω από το Ηρώδιο, βρέθηκαν και πάλι, βρέθηκε άγαλμα, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα, να δούμε τι θα αποδώσει. Αλλά υπήρξε και ένας θησαυρός, ο οποίος έχει βρεθεί στο κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτσου, στην οδό στα 233 και Πεσμαζόγλου. Ήταν διάφορα αρχαία αντικείμενα από διάφορες εποχές, τυλιγμένα σε εφημερίδες του 40, τα οποία ήταν σε ένα δυσπρόσιτο σημείο. Τέλος πάντων, θα μάθουμε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτά, πώς βρέθηκαν, σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Αλλά για το ξεκίνημα έχουμε και δώρα. Να πούμε ότι υπάρχει μια συναυλία εν ώψη Χριστουγέννων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή που μας έρχεται 8.30 ώρα, αλλά και το Σάββατο που μας έρχεται στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας 8.30 ώρα. Πρόκειται για τη συναυλία που φέρει τον τίτλο «Καριοθράφστης των Χριστουγέννων». Η μουσική διεύθυνση είναι στην Κορνέλια Φον Κέρσενμπροκ και σολίστ στο βιολί, τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή αρκετές φορές, είναι ο Ελληνοϊάπωνας Νόε Ινούι, ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς σολίστες που κάνει πολύ, πολύ σοβαρή καριέρα και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα έργα τα οποία θα παιχθούν είναι το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, οι πέντε χορευτικές κινήσεις του Ιάκωβου Χαλιάσα, αλλά και η σουίτα από το μπαλέτο Καριοθράφτης του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Ένα μπαλέτο που είναι πολύ, πολύ, πολύ συνδεδεμένο με τα Χριστούγεννα.
Λοιπόν, αυτή η καταπληκτική συναυλία λοιπόν μας προσφέρει εισιτήρια, μας προσφέρει προσκλήσεις τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email αν θέλετε να τις διεκδικήσετε. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας.
Και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, η οποία έχει πολύ πολύ θέατρο. Περάσουμε στην πρώτη παράσταση που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Είναι μία σύμπραξη της εθνικής λυρικής σκηνής με το Εθνικό Θέατρο. Μία συμπαραγωγή λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται, αν
δεν
κάνω λάθος.
Έτσι νομίζω, δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει την εκπομπή πάρα πολλές φορές και σε επαιτειακά για την 28η
Οκτωβρίου. Κυρίως σε επαιτειακά, αλλά είχαμε παρουσιάσει.
Αλλά και σε παραστάσεις, ναι, παραστάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, βεβαίως με εντελώς διαφορετικό ύφος οι παραστάσεις αυτές. Ο λόγος για το πλοίο Ματαρόα, ένα μυθικό πλοίο το οποίο το 45 έφυγε από τον Πειραιά και κατέληξε στη Μασσαλία, μεταφέροντας νεαρούς Έλληνες που ήταν πραγματικά η αφρόκρεμα
της ελληνικής διανόησης, ναι, βεβαίως. Και που άλλαξε ουσιαστικά την πορεία και της ευρωπαϊκής σκέψης.
Και όχι μόνο της ευρωπαϊκής σκέψης, ακόμη και της ευρωπαϊκής τέχνης. Αν σκεφτεί κανείς, αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Ξενάκης, ξέρω εγώ, μαζί τους. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, το Ματαρόα. Λοιπόν, το Ματαρόα είναι στο κέντρο αυτής της μουσικής παράστασης. Ένα μουσικό θέατρο χαρακτηρίζεται, στην εναλλακτική σκηνή θα παιχθεί, αρχής γενομένης από τις 14 του μηνός, από το Σάββατο που μας έρχεται, και θα παίζεται μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, είναι αρκετές οι παραστάσεις. Ματαρόα στον ορίζοντα είναι ο τίτλος. Η μουσική υπογράφεται από τον Νίκο Κυπουργό και τον Θοδωρή Αμπαζή. Και ακούγοντας τον Θοδωρή Αμπαζή, φανταζόμαστε και ξέρουμε δηλαδή ότι το σκηνοθετεί κιόλας. Ο Θοδωρής Αμπαζής είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο και την παράσταση, η οποία στηρίζεται σε πρωτότυπο κείμενο, μάλλον λιμπρέτο θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Αμπαζή.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι σας όθησε να ασχοληθείτε με το θρυλικό πλοίο Ματαρόα, το ταξίδι προς την ελευθερία των Ελλήνων διανομένων?
Πρώτα είναι, ήταν δική σου ιδέα ή της Έλσας Αδριανού?
Θα σας πω. Πρώτα να σας πω ότι όταν ήμασταν με τον Στάθη Λιβαθινό στο Εθνικό, είχαμε κάνει μια συμπαραγωγή χορού τότε, του κυρίου Φωνιαδάκη. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά σύμπραξη με τη λυρική σκηνή, που ευελπιστούσαμε ότι θα έρθουν και άλλες αργότερα. Δεν ήρθαν, ήρθε τώρα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί τόσο εγώ όσο και ο Νίκος νιώθουμε σπίτι μας και τους δύο, με την καλή έννοια, όχι τη συστημική. Ως καλλιτέχνες δηλαδή, νιώθουμε πολύ καλά και μέσα στην εναλλακτική σκηνή, όσο και στο Εθνικό Θέατρο, το οποίο έχουμε υπηρετήσει πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά στην ιστορία του Ματαρόα, η Ελίτα Κουνάδη είχε μαζέψει ένα υλικό με χρηματοδότηση που έγινε από το Γαλλικό Ινστιτούτο πριν από αρκετά χρόνια, και ήθελε πάντα αυτό το υλικό να γίνει μια παράσταση στην Ελλάδα. Και μου είχε προτείνει αν θα ήθελα να οργανώσω και να σκηνοθετήσω μια τέτοια παράσταση βασισμένη σε αυτό το υλικό. Έτσι πήγαμε στο Εθνικό Θέατρο, και όταν το Εθνικό Θέατρο έδειξε ενδιαφέρον, και αργότερα φυσικά και η λυρική σκηνή αποφάσισε να γίνει συμπαραγωγή, κάλεσα την Έλσα την Ανδριανού ώστε να φτιάξει ένα καινούριο έργο εμπνευσμένο από αυτό το υλικό, και όχι να δραματοποιήσουμε το υλικό με κάποιον τρόπο, να φτιάξει κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο έκανε, είναι ένα νέο έργο. Δεν είναι η τότε ιστορία, συγκοινωνεί, επικοινωνεί υπογείως με την τότε ιστορία, αλλά δεν είναι η τότε ιστορία, είναι μια σύγχρονη ιστορία ανθρώπων, νέων ταξιδιωτών που περιμένουν το δικό τους Ματαρόα. Όλοι ξέρουν την τότε ιστορία, μιλάνε για αυτήν, αλλά προφανώς οι διαφορές είναι διακριτές. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, δεν υπάρχει ορίζοντας, δεν υπάρχει καμία Γαλλία που να μας περιμένει και να μας φιλοξενήσει, να φιλοξενήσει τα όνειρα, το ταλέντο και τις προσδοκίες μας. Η Ευρώπη είναι αμήχανη, ο κόσμος όλος είναι αμήχανος και οι σημερινοί ταξιδιώτες είναι μετέωροι σε μια προβλήτα, περιμένοντας να έρθει κάποιο όποιο Ματαρόα να τους πάει κάπου χωρίς να ξέρουν πού.
Mm-hmm. Αυτό αφορά μόνο τους διανοούμενους, όπως και ήταν οι επιβάτες του Ματαρόα τότε, ή αφορά όλους?
Αφορά όλο τον κόσμο. Εμείς μέσω της παράστασης ουσιαστικά μιλάμε για τους εαυτούς μας. Μιλάμε για τη δική μας αντίδραση διαβάζοντας την ιστορία του Ματαρόα. Σκεφτόμαστε τι έγινε τότε, αναλογιζόμαστε τι είχε γίνει πριν, τι του περίμενε αυτούς τους ανθρώπους αν θα μένανε στην Ελλάδα, πού τελικά κατέληξαν και πώς κατέληξαν. Αλλά το κυρίως πρόβλημα, το θέμα μας, είναι η αμηχανία που μας προκαλεί αυτή η ιστορία. Είναι που βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Μπορούμε να πάμε κάπου? Υπάρχει προσδοκία? Υπάρχει ορίζοντας? Και υπάρχει κοινός σκοπός, η κοινή συνείδηση σε κάτι?
Ναι, αλλά εδώ γεννώνται πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, η εποχή ήταν πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, οι 45 έχουν ήδη ξεκινήσει, είναι οι πρώτες πράξεις του εμφυλίου που θα ακολουθήσει.
Είναι μετά τα Δεκεμβριανά,
ναι,
ουσιαστικά.
Είναι μετά από
είναι
μια
μετά
κατοχή.
Τον Δεκεμβριανά, είναι τρεις μήνες πριν τον εμφύλιο. Υπάρχει μπροστά τους, υπάρχει η λευκή τρομοκρατία και ο εμφύλιος πλησιάζει.
Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη συνθήκη που όθησε τον Οκτάβ Μερλιέ και τον Ροζέ Μιγιέξ να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, δηλαδή να προωθήσουν την ενέργεια αυτή της Γαλλίας, να στείλει το Ματαρόα για να παραλάβει τους Έλληνες. Σήμερα είναι διαφορετικές οι συνθήκες εντελώς. Λειτουργούν, δηλαδή, οι ήρωες της συγκεκριμένης παράστασης λειτουργούν χωρίς να υπάρχει μια ακραία συνθήκη όπως εκείνη που υπήρχε το 45.
Κοιτάξτε, οι συνθήκες είναι τόσο ακραίες όσο τις αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Θέλω να πω, προφανώς δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με τότε, ναι. Και αυτό είναι το μάθημα που παίρνουν αργότερα μέσα στη δική μας ιστορία. Γιατί κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας αυθεντικός επιβάτης του Ματαρώα και τους μιλάει για τις πραγματικές συνθήκες αυτές όπως τις περιγράφεται τώρα. Τώρα το βασικό ζήτημα νομίζω είναι ότι τι γίνεται με την Ευρώπη. Αυτό μας ενδιαφέρει επίσης πολύ. Ποια Ευρώπη θα μπορούσε, έστω ότι ήμασταν σε αντίστοιχες ακραίες συνθήκες, ποια Ευρώπη θα μας φιλοξενούσε, πού είναι αυτός ο κόσμος, ποια είναι αυτή η γη της επαγγελίας, υπάρχει? Και κυρίως σας είπα αυτό που σας είπα και πριν, ο μετεωρισμός. Ο μετεωρισμός μιας εποχής, ο μετεωρισμός μιας ολόκληρης γενιάς, ο μετεωρισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή, λέει κάποια στιγμή η Έλισσα Ιανδριανού, είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα σημείο μεταξύ, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Προφανώς η έλλειψη και η αποκοπή με την ιστορικότητα της ύπαρξής μας, γιατί αυτοί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν τα γεγονότα, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται στην προβλήτα μας, στη δική μας προβλήτα, τη δική μας ιστορία, δεν γνωρίζουν πραγματικά όλα τα γεγονότα εκείνης της εποχής, κοιτάνε μόνο μπροστά χωρίς να έχουν σύνδεση με το παρελθόν τους. Και αυτό έρχεται να κάνει ο αυθεντικός επιβάτης που εμφανίζεται κάποια στιγμή στο έργο.
Ποιοι είναι οι ήρωες στη δική σας παράσταση?
Κοιτάξτε, η παράσταση είναι μια παράσταση συνόλου. Η ήρωση είναι αυτός ο χορός των ανθρώπων κυρίως, των ταξιδιωτών, ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά με πολύ κοινές πολλές φορές δράσεις πάνω στη σκηνή. Και από εκεί πέρα είναι ο Μανώλης Αμαδωματάκης, που είναι αυτός, εκείνος ο κύριος που εμφανίζεται, όπως σας είπα, αυθεντικός επιβάτης του Ματαρώα. Είναι η ίδια η προβλήτα, είναι η κυρία που έχει την προβλήτα, είναι η αγγελική στελά του, η οποία είναι αυτή που φιλοξενεί όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλάει για το παρελθόν πολλές φορές, για αυτούς που έρχονται και ξανάρχονται σε αυτή την προβλήτα με την ελπίδα να φύγουν. Και υπάρχει και ένας μυστικός επιβάτης, ένας επιβάτης που είναι ήσυχος κάπου στη γωνία, ο οποίος ήταν και αυτός τότε να ανέβει στο τότε Ματαρώα. Δηλαδή οι δύο ιστορίες, για να το κάνω πιο διακριτό, το παρελθόν και το παρόν, σε κάποια στιγμή ενώνονται. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή δύο επιβάτες από το τότε Ματαρώα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην προβλήτα του τώρα. Και εκεί έχει ένα ωραίο παιχνίδι σε σχέση με το ποιοι ήμασταν τότε, την ιστορικότητά μας, το παρελθόν μας, το μέλλον μας. Mm-hmm. Είναι ένα φιλοσοφικό, πυκνό, πολιτικό επίσης, καθαρά πολιτικό κείμενο, σε μορφή λιμπρέτο, όπως πολύ καλά είπατε, με πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του μουσικού θεάτρου. Τίποτα δεν είναι, όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, δεν υπάρχει μια μουσική που υπογραμμίζει αυτά που λέγονται. Αυτά που λέγονται και οι μουσικοί εναλλάσσονται συνεχώς, υπάρχουν συνεκφωνήσεις, συνεχίσεις, χοροδιακά, μελωδικά στοιχεία.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό cast. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν θα πούμε όλους τους ηθοποιούς, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικό cast. Είναι πολλοί κόσμος επί σκηνής. Και πώς είναι η συνεργασία?
Και επίσης, να πω κάτι, συγγνώμη που
παραμένω. Ναι.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν μουσική, τραγουδάνε, παίζουν, χορεύουν, παίζουν όργανα επί σκηνής, μουσικά όργανα και δύσκολα μουσικά υλικά, όχι εύκολες μελωδίες. Υπάρχει ένα τρομερό παιχνίδι με όλους και με τη μουσική, και νομίζω είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε μια τέτοια ομάδα ανθρώπων.
Πώς είναι η συνεργασία πάντως, η από κοινού σύνθεση μαζί με τον Νίκο Κυπουργό, με τον οποίο θυμάμαι καλά έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Αλλά
έχετε ξανακάνει κοινή σύνθεση, βέβαια.
Εμείς με τον Νίκο είμαστε πολύ φίλοι. Έχω σκηνοθετήσει το σιωπή ο Βασιλιάς Ακούει. Ναι. Και άλλες παραστάσεις του Νίκου, μια παραστάση που είχε κάνει στην Μικρή Επίδαυρο. Του είχα ζητήσει να γράψει τη μουσική, για πρώτη φορά το είχα κάνει αυτό στη ζωή μου, να γράψει μουσική σε δική μου παράσταση, στο Κατά Φαντασία Ανασθενή, που έκανα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε από κοινού αυτή τη φορά, γιατί λέμε, okay, διαμαρτυρόμαστε συνέχεια ότι οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν, δεν έχουν μαζικούς αγώνες.
Εμείς
δεν,
τι κάνουμε.
Τι κάνουμε ως καλλιτέχνες αυτό? Και είπαμε, ωραία, θα αποδείξουμε λοιπόν ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε δύο καλλιτέχνες χωρίς να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Τέλεια, πάμε να γράψουμε από κοινού μουσική.
Και γράψατε από κοινού όλες τις σκηνές ή τις μοιραστήκατε?
Όχι, δεν μοιράσαμε τίποτα, να σας πω. Ο τελικός έλεγχος προφανώς είναι του σκηνοθέτη, γιατί είναι τέτοιο το είδος. Πρέπει όλα αυτά να. Απλά ανταλλάξαμε τις ιδέες μας, εγώ και ο Νίκος, και ο Νίκος μετασχημάτισε τις δικές μου ιδέες στη δική του μουσική και εγώ τις δικές του στη δική μου. Οπότε δημιουργήθηκε ένα άλλο κομμάτι που δεν είναι ούτε δικό μου ούτε του Νίκου, αλλά είμαστε και οι δύο κάπου μέσα σε αυτό. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μουσικά.
Λοιπόν, το αποτέλεσμα επί σκηνή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
21 παραστάσεις είναι προγραμματισμένες. Ξέρετε αν οι πρώτες είναι ήδη sold out, κύριε Μπαζή?
Από ό,τι ξέρω, όλες σχεδόν έχουν αρχίσει και γεμίζουν.
Α, τόσο καλά.
Λάβω να κλείσω εγώ, δηλαδή αυτό πρέπει να το δω.
Γιατί έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα.
Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, καλή πρόβα.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, για να πάμε μέχρι τις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε. Δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Sold I to the merchant ship. Minutes after they took I. Και να θυμίσουμε σε σημείο αυτό ότι έχουμε προσκλήσεις για σας για την συναυλία Ο Καριοθράστης των Χριστουγέννων για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την Παρασκευή που μας έρχεται, 13 του μηνός.
Αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις, μπαίνετε στο Viber, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας στέλνετε το μήνυμά σας που είναι η συμμετοχή σας.
Και να πούμε ότι το πρόγραμμα έχει, να θυμίσουμε, το πρόγραμμα έχει το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Λούτβιγκ φαν Μπετόβεν, τις 5 χορευτικές κινήσεις του Ιάκωβου Χαλιάσα και κλείνει με το περίφημο μπαλέτο Καριοθράφτης, με τη σουίτα από το μπαλέτο Καριοθράφτης. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σολίστ ο Νόε Ινούι στο βιολί και μουσική διεύθυνση από την Κορνέλια φων Κέρσεμπροκ. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Ourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tide. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? Έχουμε και ένα μήνυμα ότι ο Ξενάκης δεν ήταν στο Ματαρό, έφυγε αργότερα από τον Πολ το μήνυμα αυτό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τα είχα μπερδέψει. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. Simply best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on you. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, I'd rather be dead. Μπλε σε πορτοκαλί εκπομπή που ακούτε, πρώτο πρόγραμμα ο σταθμός, και να περάσουμε στην αβάσταχτη ελαφρότητα μιας μύτης. Καμία σχέση με τον Κούντερα. Την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι.
Μοιάζει όμως ο τίτλος. Πρέπει να τη έμπνευση από κάπου.
Ο τίτλος. Ως εκεί.
Ο μισός τίτλος.
Ως εκεί. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Θα μας τα πει ο καλεσμένος μας αμέσως μόλις πούμε διάφορα πράγματα ακόμα. Η μύτη είναι, προέρχεται από το έργο Η μύτη του Νικολάη Γκόγκολ. Το οποίο είναι πεζό, ένα πεζό έργο, το οποίο βέβαια έχει γίνει κάποια στιγμή όπερα, μία μονόπρακτη όπερα του Σουστακόβιτς. Και έχει δώσει, πολλά από τα πεζά του Γκόγκολ έχουν δώσει έμπνευση για να γίνουν παραστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Παλτό, το οποίο κατά κόρον παίζεται. Αλλά εδώ έχουμε, η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας μύτης είναι μία παράσταση που τα κείμενά της, η σύνθεση των κειμένων της μάλλον, που τη σύνθεση κειμένων και σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Καμτσής, προέρχεται από τον επιθεωρητή, τα παντρολογήματα, τη μύτη και τις περίφημες νεκρές ψυχές. Παίζεται στο τόπος αλλού και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Νίκος Καμτσής για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Καμτσή.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη. Καλησπέρα σας.
Πώς αποφασίσατε, κύριε Καμτσή, να δημιουργήσετε μια παράσταση με υλικό από διαφορετικά έργα του Νικολάη Γκόγκολ?
Κοιτάξτε, είναι βασίες οι ρίζες, θα έλεγα. ξεκίνησε από πρόπερση μια δουλειά επάνω στο Ρώσικο θέατρο. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν ο Πλατώνοφ πέρσι, του Τσέχοφ, αυτό το πρώτο του έργο.
Οποίο μας άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σας πούμε, και σε μένα και στο Γιώργο.
Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλους τους θεατές οι οποίοι μας θύμισαν πέρσι και ελπίζω ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε και φέτος. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την έρευνα την οποία πάντοτε κάνω γύρω από ένα έργο, γι' αυτό και προκύπτουν αυτές οι συνθέσεις αν θέλετε, και ο Πλατώνοφ ήταν ένα οχτάωρο έργο το οποίο έπρεπε να γίνει μια σύνθεση ανάλογα με την άποψη που έχει ο καθένας για να ανεβεί στη σκηνή, διαφορετικά δεν ανεβαίνει. Πέρασα και από την στάση αν θέλετε που λέγεται Γκόγκολ, όπως είχα περάσει και από τον Ντοστογεύσκη και από τον Τολστόι και από τον Αρμπούζοφ και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα λοιπόν στον Γκόγκολ σκέφτηκα ένα πράγμα, ότι το σύμπαν των χαρακτήρων και των μοτίβων του Γκόγκολ έχει μία ενότητα από μόνο του. Θέλω να πω το εξής, ότι εάν πάρει ο καθένας ας πούμε με το κάθε έργο του, είναι λίγο πολύ ένα αναπτυγμένο ανέκδοτο. Το λέω δηλαδή ξέροντας ας πούμε με τα λόγου γνώσεων. Ο επιθεωρητής είναι ένα ανέκδοτο, το καλύτερο του έργο, το μεγαλύτερό του, το πιο πολυπεγμένο. Είναι ένα ανέκδοτο. Ένας απατεώνας μπαίνει μέσα σε ένα χωριό, το ανακατεύει και όταν φεύγει αυτός μειώντας επιθεωρητής, έρχεται ο πραγματικός επιθεωρητής. Εδώ γελάμε. Όμως, εάν ας πούμε κάνει κανείς ένα συνδυασμό όλων αυτών των χαρακτήρων, εκτός από το κωμικό του πράγματος, μπαίνει σε ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται κοινωνικό, κοινωνική κατάσταση, μια κοινωνικοπολιτική κατάσταση της τσαρικής Ρωσίας. Και εκεί αρχίζει να κολυμπάει, αν θέλετε, μέσα σε πράγματα που δεν του είναι άγνωστα. Η διαφθορά, η λαμογιά, η απατεωνία, η τα μικροσυμφέροντα, η διαφθορά της εξουσίας κλπ. Κλπ. Εκεί λοιπόν κάπου βρίσκει ο σημερινός και θεατής και κυρίως καλλιτέχνης ένα κοινό τόπο να εκφραστεί και να πει «Α, εδώ πέρα αυτά είναι πράγματα δικά μου». Πόσο καιρό ήθελα να μιλήσω για αυτά. Και εκεί πλέον δεν μένει στον επιθεωρητή, εγώ τουλάχιστον, δεν έμεινα στον επιθεωρητή, αλλά όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων και μοτίβων, συγκρούσεων δραματουργικών, συνδυασμών, σκηνών κλπ. Από όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Πραγματικά στηρίζεται στην αφηγηματική γραμμή του επιθεωρητή. Όμως ο επιθεωρητής πια είναι η μύτη. Που μπαίνει μέσα και τους ανακατεύει εντελώς. Και επειδή πρόκειται για επιθεωρητή, όλοι αποσιωπούν το ότι μιλάνε σε μία μύτη, συνδιαλέγονται με μία μύτη, θέλουν να παντρέψουν την κόρη τους με μία μύτη και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει και το κωμικό του πράγματος. Και κάπου εκεί πέρα μπαίνουν και τα παντρολογήματα. Και κάπου εκεί πέρα μπαίνουν και οι νεκρές ψυχές που είναι το μεγάλο του μυθιστόρημα. Και γίνεται λοιπόν ένα άλλο πράγμα, ένα παλύψιστο γκογκολικό θα έλεγα, το οποίο βγάζει γέλιο, είναι ευχάριστο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και το γέλιο του χάχανου, αν θέλετε.
Μα οι νεκρές ψυχές πρώτα-πρώτα δεν είναι κάτι με το οποίο γελάς.
Συγγνώμη?
Οι νεκρές ψυχές δεν είναι ένα έργο με το
οποίο γελάς. Όχι, βεβαίως. Βεβαίως. Κοίταξε, οι νεκρές ψυχές δεν είναι κάτι με το οποίο γελάς, έχει ένα τραγικό πράγμα, έχει ένα δραματικό πράγμα από κάτω. Όταν όμως δεις, ας πούμε, όλους τους χαρακτήρες των γεωκτημόνων οι οποίοι εμφανίζονται μπροστά στον Τζιντζικόφ και του πουλάνε τους τίτλους ιδιοκτησίας των νεκρών, ας πούμε, εκεί πέρα κάπου υπάρχουν όλοι, ας πούμε, όλο το πανόραμα, ας πούμε, της ρώσικης κοινωνίας και κυρίως της επαρχίας της εποχής του Τσάρου του Νικολάου. Mm-hmm. Λοιπόν, και το οποίο έφερε στη συνέχεια, έφερε την αποτυχημένη επανάσταση του 1905, ένα χρόνο πριν, μετά από το θάνατο του Τσέχοφ, και μετά το 17, είναι ιστορικά αυτές όλες οι εποχές και οι αποστάσεις που εμάς μας φαίνονται πάρα πολλές. Ο Γκόγκολ είναι του 1835-1860 περίπου. Και μετά, ας πούμε, έχουμε και αναφέρομαι στον Τσέχοφ και στην Επανάσταση του 1905 που απέτυχε και το 1917. Ιστορικά όμως αυτές οι περίοδοι είναι ελάχιστες.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Δημήτρης Φραγιόγλου, Αντώνης Καλομυράκης, Λαμπρινή Θάνου, Βίκη Αθανασίου, Μαρίνα Κοσμά, Βασίλης Χριστίδης και Κωνσταντίνος Χατζούδης.
Έτσι ακριβώς όπως το λες. Η σκηνοθεσία είναι και η σύνδεση κειμένου είναι δικιά μου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Μίκας Πανάγου.
Η μουσική του Κώστα του Χαριτάτου.
Η Κώστα του Χαριτάτου, οι χορογραφίες της Κάλλιας Θεοδοσιάδη. Τα βίντεο έγιναν από τον Αντώνη Κουκούβελα.
Υπάρχει και βιντεοπροβολή στην παράσταση, κύριε Καμψή.
Δεν είναι ακριβώς βιντεοπροβολή. Είναι ένας συνδυασμός της τεχνικής νοημοσύνης. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται και τα οποία είναι γραβούρες, είναι γελιογραφίες θα έλεγα, οι οποίες μιλάνε. Και με αυτές συνδιαλέγεται ο έπαρχος. Mm-hmm. Στον θεωρητή εμφανίζονται πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία είναι υφιστάμενοι εκεί και οι οποίοι όλοι μαζί κάνουν τις ρεμούλες τους. Λοιπόν, εκεί ο έπαρχος δίνει κάποιες εντολές για να μπορέσουν να καλύψουν αυτά τα οποία δεν καλύπτονται από το Σεφτσένκοβε, ας πούμε, το οποίο διοικεί. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται σαν προβολές οι οποίες μιλάνε, σαν γραβούρες οι οποίες μιλάνε. Χρησιμοποίησαμε πράγματα τεχνητής νοημοσύνης, προγράμματα και mapping, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση.
Ωραία, λοιπόν, περισσότερα επί σκηνής, στο τόπος αλλού, στην οδό Κεφαλινίας. Ποιες μέρες παίζετε, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή?
Κάθε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, στις 8:30 και θα έχουμε και εορταστικές παραστάσεις. Γιώργο, θα ήθελα να πω κάτι όμως και για σένα τώρα εδώ στο τέλος. Θα ήθελα πραγματικά σε κάποια στιγμή να κάνω μία εκπομπή και να σε έχω εσένα συνεντευξιαζόμενο. Όπου δεν ξέρω πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, στηρίζεις το θέατρο, αν θέλεις κάποιου στοχασμού και όχι ένα θέατρο, αν θέλεις έτσι, στεγνά εμπορικό, ας πούμε, το οποίο αληθωρίζει προς το ταμείο και όχι προς τη σκηνή. Λοιπόν, θα ήθελα πραγματικά να μπορέσεις να μας πεις λιγάκι τις εντυπώσεις σου όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί με τους συνεργάτες σου, φυσικά.
Να κλείσει η καριέρα μου ως δημοσιογράφου. Όταν κλείσω ως δημοσιογράφος μπορεί να τα πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Σας περιμένω και από το θέατρο. Γεια σας.
Έχουμε αλλαγές και τάλι στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας στο τέλος της εκπομπής θα είναι ο Γιώργος Σκεύης. Και για πολύ λίγο ακόμα μπορείτε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber για την παράσταση, για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που θα δοθεί 13 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Καριοθράφστης των Χριστουγέννων. Είναι συναυλία έτσι, όχι παράσταση, με το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν, με τις 5 χορευτικές κινήσεις του Ιάκωβου Χαλιάσα και με τη σουίτα από τον μπαλέτο Καριοθράφστης, τα βασικά θέματα δηλαδή συνδεθειμένα σε μία μουσική σύνθεση του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, με σολίστ στο βιολί τον Νόε Νούι και μουσική διεύθυνση της Κορνέλια φον Κέρσενμπροκ. Λοιπόν, για πολύ λίγο ακόμη θα μας στέλνετε τις συμμετοχές σας για τις προσκλήσεις που έχουμε για εσάς, είπαμε για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Σε 2-3 λεπτά θα δώσουμε, θα μας κάνουν την κλήρωση έξω για να έχουμε τη δυνατότητα να σας, να σας ανακοινώσουμε τα ονόματα πριν από το τέλος της εκπομπής. Σήμερα σας είπαμε ότι έχουμε πάρα πολύ θέατρο και θα περάσουμε σε άλλη μία παράσταση. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ελληνικό έργο, μία κωμωδία, η οποία παίζεται στο θέατρο Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για το έργο και πάμε πρίμα της Μαρίνας Σωτηροπούλου. Είναι ένα καινούριο έργο, μια σύγχρονη κωμωδία. Την σκηνοθετεί ο Βασίλης Βλάχος, ο οποίος και παίζει στην παράσταση, μαζί με την Τίνα Βούρτση, τη Μαρίνα Μπακοπούλου, τον Άλσο Πάγια, την Ράνια Πρέβεζα, τον Παντελή Τσόγκα και την Αλεξάνδρα Τσολακίδου. Ο Βασίλης Βλάχος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο, για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Βλάχο.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ τα φιλόξενα ενδιανά σας.
Είναι αισιόδοξο ή σατυρικός ο τίτλος της νέας σας παράστασης? Τι αφηγείτε το νέο έργο της Μαρίνας Σωτηροπούλου?
Θα έλεγα ότι έχει και τη διτή έννοια αυτή που λέτε. Σαφώς σατυρίζει το καθεστώς στην παραγμή της πολιτικής και της κοινωνίας γενικότερα, αλλά αφήνει και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι τι να κάνουμε, θα προχωρήσουμε.
Είναι το αιώνιο θέμα της σάτυρας των πολιτικών και των μικροπολιτικών. Λοιπόν, θα μας πεις λίγο την υπόθεση του έργου για να μπει όλος ο κόσμος στο κλίμα.
Βεβαίως. Είναι μια υποψήφια, μια κοπέλα η οποία έχει σπουδάσει πολλά θεωρητικά μαθήματα, φιλοσοφία κτλ. Και την αναγκάζει το περιβάλλον της, το συγγενικό, να κατέβει οπωσδήποτε τις εκλογές, γιατί χάθηκε κάποιος συγγενής τους και θέλουν να διατηρήσουν τη φήμη και την παράδοση της, την έδρα προφανώς της περιοχής. Οπότε κατεβαίνει τις εκλογές άσχετη, τη μανουβράρει πάρα πολύ ένα λαδικό που έχει στο σπίτι της, στο χώρο της, οποίο της λέει να γίνει πιο μοντέρνα κτλ. Με τους ολικισμούς κτλ. Και βεβαίως κάνει και μια αγγελία και ζητάει συμβούλους για να τη βοηθήσουν δραστήρια άτομα. Εμφανίζονται δύο, ένας πρώην ιερεύς, ένας πρώην μοντελίστη. Οι οποίοι βεβαίως έχουν και αυτοί ένα παρελθόν περίεργο, ένας από την εκκλησία και ο άλλος από το χώρο της μόδας και γενικά. Και βεβαίως γίνονται πολλές ανατροπές, υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι οι οποίοι έρχονται και ζητάνε διάφορα ρουσφέτια από την υποψήφια βουλεύτρια, η οποία εκλέγεται κάποια στιγμή. Αλλά δεν θα σας πω περισσότερο γιατί...
Θα μας πεις γιατί κρατάς το ρόλο του μοντελίστ.
Ναι, και ποιο είναι το περίεργο παρελθόν του βέβαια.
Καταρχάς εγώ δεν ήθελα να παίξω φέτος. Για λόγους...
Δεν μπορείτε να αντισταθείτε, κύριε Βλάχο.
Μην πω το. Πώς το λένε, την παροιμία η οποία ταιριάζει στην κατάσταση.
Όχι, θα μας κόψουν.
Ποιος θέλει να κρυφτεί, ναι.
Ναι. Τελικά βρήκα στο έργο αρετές, βοήθησα και εγώ στο φτιάξιμο το να γίνει πιο θεατρικό, γιατί η συγγραφέα σαφώς είναι καλή, αλλά ξέρετε πολύ καλά και εσύ Γιώργο, ειδικά που είσαι στο θέατρο και από εκεί, κυρία, ότι πρέπει το θέατρο να είναι πιο προφορικό, έτσι, ο λόγος και τα λοιπά. Οι ιδέες είναι πάρα πολύ καλές, έχει εύστοχα τα μηνύματά της και θεώρησα καλό να συμμετάσχω και εγώ σκηνοθετώντας το έργο. Mm-hmm. Γιατί κάνω το μοντελίστη, γιατί αυτός έρχεται από το Παρίσι, εγώ τα γαλλικά μου είναι καλά. Ήταν ο ρόλος που σαφώς μου αρέσει να τον υποδηθώ και προσπαθώ, πιστεύω ότι βοηθάω με την παρουσία μου στη σφαίρα.
Και ποιο είναι το περίεργο παρελθόν που έχει ο μοντελίστ?
Ο μοντελίστ, το περίεργο παρελθόν που έχει είναι ότι έχω προσθέσει κάτι, ότι υπήρξε στο Παρίσι, έχει ράψει τον Σιράκ, έχει ράψει κοστούμι στον Ολόντ, στον Σαρκοζή και λίγο Μακρόν πρόλαβε. Και στην Ελλάδα έχει ειδικευτεί σε Έλληνες πολιτικούς, τους οποίους απέκτησε φιλίες, μπυρίμπες, χαρτιά κτλ. Τους καταχρέωνε γιατί ήταν πονηρός και στο χαρτί και αναγκάστηκαν να τον προσλάβουν ως σύμβουλο για να τον ξεχρεώσουν.
Πάντως και βλέποντα. Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Ναι.
Αυτό. Οπότε αυτός έχει ένα παρελθόν ότι έχει ιδέα και από τους πολιτικούς, τις αρετές τους, τα μειονεκτήματά τους και έρχεται τώρα εκεί που προσλαμβάνεται από την υποψήφια βουλεύτρια για να προσφέρει τη δική του γνώμη και τις δικές του αντιλήψεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Διαφωνεί με τον ιερέα, έχουμε διάφορες συγκρούσεις, υπάρχουν υποψήφιοι ψηφοφόροι, θα τίθεται και το μεταναστευτικό κάπου το θέμα, με τους μετανάστες, δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο καλύπτει πολλά σημεία και πολλές πτυχές της σημερινής κοινωνίας.
Πάντως και μόνο οι χαρακτηρισμοί που βλέπουμε στο δελτίο τύπου των ηρώων, μας δίνουν τα υλικά μιας συνταγής η οποία δημιουργεί μια πολύ τρελή κωμωδία. Δηλαδή βλέπουμε μια αδαή γραμματέα.
Ξέρουμε ότι θα έρθουμε σε μια παράσταση και θα σκάσει το χιλάκι μας, θα γελάσουμε, κύριε Βλάχο.
Ναι, θα σας πω μόνο μια-δύο λέξεις τις οποίες έχουμε θέσει. Δηλαδή λέει η κοπέλα, η γραμματέας αυτή, υποτίθεται γραμματέας, η οποία θέλει να την προσλάβει η βουλεύτρια για να πάρει το φιλαράκο της. Γιατί η πεθερά δεν την αφήνει να παντρευτεί, αν δεν πάρει μια θέση σε Υπουργείο. Προσπαθεί να ψήσει τη βουλεύτρια να την διορίσει μόλις γίνει βουλευτής. Και λέει κάπου, εγώ λέει, πρέπει να μπείτε, λέει η κυρία μου, στο live Stalin.
Α, μάλιστα.
Live Stalin. Έχει διαφορά.
Εντάξει, ναι, έχει διαφορά.
Μου κάνει bowling.
Ναι, ναι, και όχι bowling, ναι.
Γιατί μόνο μία παράσταση την εβδομάδα? Τι κάνετε τις υπόλοιπες μέρες στο Αλεξάνδρεια?
Τις υπόλοιπες μέρες, τώρα πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή δεν είναι δική μου του έργου, είναι της συγγραφέας της Μαρίας Σωτηροπούλου. Εκείνη θα κάνει μια σειρά παραστάσεων και ανάλογα με την πορεία του έργου θα την προχωρήσει και περισσότερο. Υπάρχουν ημερομηνίες κλεισμένες άλλωστε στο θέατρο και δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Την ευκαιρία έχουμε τη Γιωβάνα την Κυριακή, μεγάλη τραγουδίστρια θρύλο, η οποία κάνει την Κυριακή μια πολύ ακόμα εμφάνιση στο Αλεξάνδρεια. Ένα ρεπερτόριο αφιερωμένο στο Γιάννη Σπανό, τραγούδια του Γιάννη Σπανού που τραγούδισε και στα γαλλικά και στα ελληνικά. Είναι την Κυριακή στις 8.30 στο Αλεξάνδρεια.
Ωραία, λοιπόν. Περισσότερα επισκηνή στο θέατρο Αλεξάνδρεια, σε έναν πραγματικά πολύ ατμοσφαιρικό χώρο, στην οδό Σπάρτης, στην πλατεία Αμερικής.
Κάθε Σάββατο στις 7 το βράδυ, μεταξύ απογεύματος και νύχτας, λοιπόν. Πολύ καλή ώρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
Καλή συνέχεια.
Και σας περιμένω. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Yeah. Λοιπόν,
να πούμε τους φίλους.
Α, ναι, πήγα να πω αυτά από εμάς για να κλείσουμε.
Πριν τι αυτά από εμάς. Έχουμε κι άλλα εμείς. Λοιπόν, οι φίλοι φίλες που κερδίζουν τις προσκλήσεις είναι η κυρία Κωνσταντίνα Σγουρού, Παναγιώτη Σουρμελής, Δημήτρης Γλιάτης, Ρίγλη Μαρία και Αλέξανδρος Φωτιάς. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα ειδοποιηθείτε, γνωρίζετε τους τρόπους για τις προσκλήσεις που κερδίσατε. Είναι διπλές, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε.
Λοιπόν, και τώρα θα το πω. Αυτά από μας. Κάπου εδώ κλείνουμε.
Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σε λίγο θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο αγαπημένος σας Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς αύριο λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
On the way, shaved their legs and there he was a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey honey, take a walk on the white side. Candy came from out of the island. In the bathroom, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving head. She says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey babe, take a walk on the white side. And the colored girls go. Soul food and a place to eat. go, go, they say, hey, sugar, take a walk on the white side. I said, hey, babe, take a walk on the white side. All right. Ha! Jackie is just speeding away. So she was James Dean for a day. Then again she had to crash. Probably would have had that bash. She say, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey honey, take a walk on the white side. And the colored girls go,